Нещодавно спецслужби у Чорногорії повідомили, що їм вдалося попередити державний переворот, за яким стояла Росія. Проросійські кандидати можуть прийти до влади у Молдові і Болгарії цілком легально, шляхом виборів. Які висновки з цих подій роблять в українській розвідці? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Уроки Чорногорії для України». З вами Марія Щур. У Харкові із 4 по 20 листопада оголошено підвищену терористичну загрозу, заявляють у міській раді. Вони посилаються на інформацію СБУ, згідно з якою проросійські організації закликають харків'ян приходити на акції, приурочені до свят, які відзначають у Росії в ці дні. Кураторами таких акцій найчастіше виступають російські спецслужби та їхні агенти впливу на місцях, зазначають в СБУ. Західні фахівці додають, російські спецслужби активно діють і в Європі, підриваючи єдність європейських лідерів при вирішенні українського питання і перетворюючи політиків і бізнесменів в агентів впливу Кремля. Докладніше про це розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Завдання російської сторони – дестабілізувати ситуацію в Україні і примусити її до миру, вважають у Києві. Теракти на території України, дестабілізація ситуації усередині країни і в ідеалі зміна державного устрою – такі завдання стоять перед російськими спецслужбами на території України, зазначають фахівці. Ключові напрямки діяльності спецслужб Росії та їхніх агентів – це керівники державних установ, силового блоку, лідери політичних партій і громадських організацій. Про це розповів військовий експерт, почесний голова правління об'єднання ветеранів розвідки України Олександр Скіпальський.
Наші спецслужби, оборонне відомство. Це ті об'єкти, які представляють найбільший інтерес, тому що у них зароджуються плани протидії. Безумовно, враховуючи стан української влади, то це вищі ешелони влади, такі як адміністрація, Верховна Рада, Кабінет міністрів, РНБО.
Зазначив у розмові з Радіо Свобода Скіпальський. Згідно матеріалів контррозвідки СБУ, у період від літа 2015 до літа цього року відкрито майже 400 кримінальних проваджень, за якими під слідством перебувають 30 агентів російських спецслужб. Серед них колишній заступник начальника Генштабу АТО, підполковник Національної гвардії та кілька українських військовослужбовців. На сьогодні до 9 років ув'язнення засуджено кадрового співробітника ГРУ Генштабу Збройних сил Росії, який вербував громадян України і намагався отримати таємну документацію про зразки сучасного озброєння українського війська. Громадянин України, колишній офіцер повітряних сил, покараний до 12 років ув'язнення за передачу росіянам інформації про маршрути польотів військових літаків. Про це СБУ повідомило на своєму сайті. А радник голови Служби безпеки Юрій Тандіт повідомив, що за останні півтора роки українська сторона знищила 20 диверсійних груп і ліквідувала чи то попередила близько 200 терактів. У таких випадках СБУ співпрацює з міністерствами оборони і внутрішніх справ. Посильну допомогу надають волонтери, наголосив Тандіт в ефірі телеканалу «П'ятий канал». Українські спецслужби також заявили про зрив кількох серйозних спроб російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в окремих регіонах України, а не лише у зоні воєнних дій на Донбасі. Наразі українській стороні вдалося заблокувати наміри російських колег та їхніх агентів в Україні утворити серед іншого сепаратистські Народну Раду Бессарабії, Народну Раду Миколаєва. Не вдалося російським спецслужбам і протягнути ініціативу внести законопроекти щодо федералізації цих земель. Про це серед іншого говорив і голова СБУ Василь Грицак під час перебування на Одещині 4 листопада. Він повідомив, що Служба безпеки має у розпорядженні матеріали про плани Росії з дестабілізації ситуації у 10-15 регіонах України упродовж листопада. Російські спецслужби та їхні агенти в Україні у цих регіонах буквально розписали деталі і сценарії, зазначив керівник української спецслужби.
Розписані детальні сценарії в 10-15 регіонах України. Хто, як, що має робити? Розписані бюджети. Росія не залишає своїх намірів дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.
Заявив Грицак. Керівництво Росії сподівається не лише розхитати ситуацію в Україні, а й знищити її державу, що є головною метою гібридної війни, яку Росія розв'язала проти України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки безпеки та оборони Олександр Турчинов.
Сьогодні реалізується і більш ймовірний це гібридний сценарій, тобто коли продовжується порушення мінських угод, продовжуються обстріли, продовжуються спроби локальних якихось наступів. В той же час акцент робиться на дестабілізацію ситуації внутрі країни, на внутрішню дестабілізацію. Це дуже небезпечний формат, і на превеликий жаль, він активно сьогодні працює.
Наголосив Турчинов. Як протидіяти російським спецслужбам, наразі чіткої відповіді фахівці не дають. Олександр Скіпальський вважає, що необхідна люстрація у силовому блоці, щоб на зміну паркетним генералам та офіцерам, які працювали за часів президентства Віктора Януковича у системі СБУ чи Міністерства оборони, прийшли працівники-патріоти із сучасними знаннями і досвідом, набутим за ці більш як 2 роки гібридної війни Росії проти України. До того ж, необхідно позбутися кадрових призначень за принципом лояльності до чинної влади, і то не лише у спецслужбах, зазначає експерт в інтерв'ю Радіо Свобода.
Кадрова політика в Україні формується по принципу особистої відданості майже в усіх сферах діяльності. І саме головне – виховання. Виховання співробітників, які повинні бути абсолютно найбільшими патріотами, бо в таких силових структурах повинні працювати виключно люди з високою свідомістю патріотичною. А далі це розповсюджується і на їхні ресурси, на тих людей, з якими вони працюють.
Запропонував Скіпальський. Юрій Тандіт вважає за необхідне долучати до боротьби проти ФСБ не лише ресурс СБУ, Міністерств внутрішніх справ і оборони, а й українських патріотів, які допомагають українським бійцям невидимого фронту на територіях, тимчасово окупованих росіянами на Донбасі і в анексованому Росією Криму.
Ми діємо дуже ефективно. Дуже багато патріотів, які допомагають нам, при цьому вони перебувають за лінією розмежування. Є українські патріоти на території Російської Федерації, і таких чимало в анексованому Криму. Ми всі працюємо на результат. А результат – це щоб ми зберегли наш дім, Україну. І у цьому сенсі ми будемо використовувати всі законні методи.
Законні методи?
Наголошує Тандіт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
На території колишньої Югославії упродовж минулих 2 тижнів відбуваються події, які дехто називає шпигунським трилером, інші – типовим регіональним фарсом, а дехто – реальною загрозою безпеці регіону. Найкоротше, у Чорногорії у день парламентських виборів заарештували групу громадян Сербії, які нібито планували теракти, а то й переворот. Через кілька днів у Сербії виявили групу іноземців, які також мали намір втручатися у чорногорські внутрішні справи. Цього тижня у Сербії розпочалися спільні навчання сербських, російських та білоруських військових, а у Чорногорії проходили навчання НАТО. Чорногорія мала б стати членом Північно-Атлантичного альянсу у першій половині наступного року. Слово нашому кореспондентові у Белграді Михайлові Рамачу.
Напередодні виборів у Чорногорії прем'єр-міністр Міло Дюканович заявив, що Росія прямо та опосередковано надала антиєвропейським опозиційним партіям допомогу на суму 25 мільйонів євро. У день виборів, 16 жовтня, чорногорська поліція затримала 20 громадян Сербії, яких обвинуватили в намірі захопити будинок парламенту, викликати кровопролиття і відтак викрасти голову уряду. Групу очолював, за твердженням поліції, колишній командувач сербської жандармерії генерал Братислав Дікіч. Половина затриманих серби з Косова. 6 згодом звільнили, проти інших провадять слідство. 3 обвинувачують в підготовці терактів, інших за приналежність до злочинного угруповання. Через 2 тижні в чорногорській в'язниці опинився і Олександр Сінділіч, котрого називають мозком запланованого перевороту. Деякі засоби масової інформації стверджують, що його заарештували в Сербії і за скороченою процедурою видали чорногорцям. Інші кажуть, що він здався добровільно. Чорногорська газета «В'єсті» нагадує, що Сінділіча оголошено в розшук в Україні через те, що він був добровольцем у складі сепаратистських бойовиків. Деякі сербські урядовці обвинувачення назвали безпідставними. Однак не було офіційного протесту ні будь-якої офіційної заяви з приводу затримання в сусідній країні 20 громадян Сербії. Наступним етапом була заява сербського прем'єра Олександра Вучича про затримання кількох іноземних громадян у Сербії. За його словами, в них було виявлено 125 тисяч євро та військові форми. Вони стежили за кожним кроком чорногорського прем'єра, сказав голова сербського уряду. Вучич сказав:
У цілому предмету постої елемент іностранності.
У цій справі є закордонні елементи, але це не ті, котрих заарештували в Чорногорії. Я навіть не спроможний коментувати згадану подію. Ми про ці факти повідомили спеціального державного прокурора в Чорногорії, так само і їхні служби безпеки.
Ніхові безпечні структури.
Вучич не уточнив, кого саме затримали в Сербії. Деякі газети стверджували, що йшлося про трьох громадян Росії. Наприкінці жовтня до Белграда прибув Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Росії. З белградськими урядовцями він, згідно з офіційними заявами, обговорював співробітництво служб безпеки двох країн. Деякі белградські газети, відтак і московський комерсант, повідомляли, що основною метою візиту було звільнення трьох росіян, затриманих сербськими спецслужбами. Так само, як і в разі затримань в Чорногорії і в Белграді, не було ані офіційного підтвердження, ані спростування таких повідомлень. Більшість оглядачів у Белграді не сумнівається в тому, що Москва вживає заходів для призупинення євроінтеграції Сербії та євроатлантичної інтеграції Чорногорії. Адже Сербія та Республіка Сербська у Боснії і Герцеговині наразі є останніми друзями Росії на Балканах. Тому Росія надає політичну та іншу підтримку антиєвропейським силам в Белграді, Подгоріці та лідерові боснійських сербів Мілораду Додіку. Олександр Чепурин, російський посол у Белграді, майже щодня зустрічається з лідерами антиєвропейських партій у Сербії і заохочує їх протистояти проєвропейській політиці уряду. Таку політику влади постійно називають зрадницькою кілька бульварних газет. Добре поінформовані белградські журналісти кажуть, що проросійські газети фінансують росіяни. Однак досі ніхто не довів, від кого отримують кошти приватні власники таких газет. Нагадаємо, що газети «Інформер» та «Курір», так само і національний телевізійний канал «Пінк» постійно наполягають на тому, що Крим був, є і буде російським, та що громадяни так званої «Новоросії» ведуть справедливу боротьбу за свободу. Цікаво, що вони ще вживають згаданий термін, про який сепаратисти давно забули. Проурядова газета «Політика» також друкує переважно матеріали, які відображають позицію Кремля. Саме в час шпигунських скандалів Сербії та Чорногорії проходять військові навчання за участю іноземних військових. Під промовистою назвою «Слов'янське братство» з 2 до 14 листопада разом навчаються 700 сербських, російських та білоруських вертольотників. Речник Збройних сил Сербії Йован Кривокапич пояснює.
Ціль вежби єсте увежбавання тактика.
Основною метою є розробка тактики та дій у боротьбі з терористами в багатонаціональному середовищі. Йдеться про одне з поміж двох навчань, які реалізуємо разом зі Збройними силами Російської Федерації. Сербські збройні сили цього року братимуть участь в 26 багатонаціональних навчаннях.
У міжнародному окруженні ове годі.
Заступник начальника штабу військово-десантних сил Росії генерал Олег Польгуєв про мету навчань говорить трохи інакше. Цитую, «Ми доведемо, що повітряно-десантні сили Росії спроможні в котрій-небудь частині світу виконати завдання з оцінкою не нижчою від «дуже добре» або «відмінно». Кінець цитати. В Чорногорії проходили навчання команд з 32 країн. Військовослужбовці НАТО та країн-партнерів Альянсу перевіряли свою спроможність в боротьбі з наслідками стихійних лих та хімічних аварій. Згідно з метою навчань, іноземні військові прибули до країни без зброї. Чорногорія мала б стати повноправним членом НАТО наступного року. Саме в час цих навчань Сергій Железняк, депутат Державної Думи Росії і заступник секретаря Генеральної Ради партії «Єдина Росія», заявив, що чорногорські інституції сфабрикували сценарій державного перевороту з метою дискредитувати Сербію і Росію. Представник Міністерства закордонних справ Чорногорії відмовився коментувати заяву, оскільки офіційна Подгоріця, за його словами, не коментує особистих думок російських депутатів. Про скандал говорила і Роуз Готе-Мюллер, заступник генерального секретаря НАТО. Вона сказала:
Я не хочу коментувати відкриття слідства, але це дуже серйозна справа. Я задоволена, що слідство відкрите як тут, в Чорногорії, так і в Сербії. Слідство треба продовжити.
So I think it is very important that these investigatory processes proceed forward.
Вона висловила упевненість, що чорногорські державні органи спроможні подолати таку справу і таким чином ще раз довести, що країна виконала умови для приєднання до Альянсу. І в Подгоріці, і в Белграді можна почути суперечливі коментарі щодо афери, яка триває від середини жовтня. Одні говорять, що дійсно готувався переворот у Чорногорії, інші кажуть, що це фарс, треті в цьому бачать авантюру групи пройдисвітів. Якби там не було, затримання у Чорногорії 20 сербів на день виборів не дестабілізувало країну та не погіршило відносини між двома державами. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Навіть на тлі війни з Росією Україна залишається вразливою для російського політичного впливу, вважає колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Адже розвідка може ефективно протидіяти зовнішнім загрозам лише Україні, яка має сильні державні інститути, економіку, соціальну сферу, а в Україні, подібно як у сусідніх Молдові чи Болгарії, зріє соціальне невдоволення, яким можуть скористатися проросійські політики. А розмову з ним ми розпочали з того, які висновки зробили українські розвідники із нещодавніх подій у Чорногорії.
Перше, ще треба визначити якраз стратегічну лінію Росії щодо подій в Чорногорії, але і в інших регіонах, це і Болгарії, відповідають США щодо своїх пріоритетів і своїх інтересів. Які методи використовуються? Це стратегічні впливи через інформаційну мережу, це, відповідно, оперативні впливи через свою агентуру, і це частково підтримка тих рухів і організацій, які намагаються формувати нові політичні структури проросійської орієнтації. І в Чорногорії якраз першу чергу був використаний практично останній варіант, але із задіянням тих людей, які виконували відповідні функції, наприклад, в Придністров'ї, а це і громадяни Росії, і громадяни України, і відповідні громадяни Сербії. Тобто це цей контингент, який фактично начебто виконував функцію захисту російського населення на теренах України. Тому наші спецслужби дійсно глибоко підійшли до вивчення ситуації щодо участі українців та росіян на території Чорногорії і, відповідно, їх ролі проведення спеціальних операцій або, наприклад, навіть диверсійних акцій на території цієї держави. От, зрозуміло, що це намагання сформувати якусь опозицію російської орієнтації, але виходячи із тих масштабів, з нашої інформації, це був би невдалий варіант, тому що такої ефективної підтримки з боку населення Чорногорії не було. Зрозуміло, що це така показова радикальна акція і пов'язана з можливим замахом на керівництво країни. От, але щоб якимось чином провести переворот в суспільстві, фактично підстав не було. Чому? Тому що я чітко можу стверджувати, що сильне суспільство, здорові, моральні, правові, державні інституції, тому подібне, ніколи спецслужба не може ефективно щось робити. Якщо розбалансування суспільства, то це да. Але для цього потрібна активна робота. Тому в даній ситуації, мовний факт Чорногорії, можливо, так сказати, підготовки якоїсь екстремістської акції, але яка б не мала ніяких наслідків щодо системної зміни устрою, наприклад, на проросійській і тому подібне. Але могла б нанести, відповідно, шкоди, а тим більше привести до якихось жертв.
Наскільки в цьому випадку небезпечнішими є вибори, які відбуваються зараз в Болгарії і в Молдові, про які ви згадували, тому що виглядає так, що там суспільство є дійсно дуже розбалансоване?
А от якраз є проблема, тому що є велике розчарування, відповідно, і Болгарії, особливо Молдові, щодо тих змін, які повинні пройти, особливо в плані євроінтеграції, і здобутків, які повинні мати громадяни Молдови в перспективі ефективних реформ. Я тільки недавно повернувся з Молдови, був в Кишиневі, в інших містах. Зрозумів, що люди там проживають порівняно бідно, відповідно, є проблема забезпечення роботи, зарплати, виїжджають за кордон на заробітки. Відповідно, великий прошарок людей має протестний настрій і, відповідно, готові підтримати альтернативного кандидата. Це Додона, зрозуміло. Є старше покоління, яке має ностальгію за СРСР, які на цьому грають. Частина прямо орієнтованих на Росію, частина є якраз підтриманих оперативно політичному плані політиків або авторитетних людей. Відповідно, це отут реальна загроза змін якраз політичного і керівництва, першого президента і його уже команди, яка може прийти до влади на проросійську орієнтацію. На штучному ґрунті це нічого не відбувається. Я проїхав 86 країн світу, там, де дійсно є проблема в суспільної діяльності, держави, в першу чергу, не справляють свої функції, не проводять ефективні реформи, немає, відповідно, високо рівня життя народу. На цій основі дійсно працюють спецслужби, які можуть використовувати фактор дестабілізації на реальній основі.
Ну, це ситуація, яка була і в Україні до того моменту, поки не увійшли на територію країни російські війська. Але ситуація не сильно і змінилася в політичному плані. Наскільки Україна є з власного досвіду і з того досвіду, який ми зараз бачимо на прикладі інших країн, може убезпечити себе від погіршення ситуації?
Знаєте, ну, ми практично нічого ефективно не робимо щодо убезпечення, як ми говоримо. Тому що в даній ситуації я можу буквально декілька позицій сказати відносно того, що коли планувалися спеціальні операції в Криму у 1995 році, і ми їх упереджували оперативним методом і упередили ефективно, точно так же 96-го, точно так же війну 2008-го, але це конкретні оперативні заходи розвідки спецслужб України, які дійсно ефективно спеціальне упередження, щоб не було анексії Криму і щоб не було нових приводів для конфлікту, а тим більше для війни, які планували Росія. Але от це далі подальшому от, пропонувалося першої особі президенту, уряду провести комплексні заходи по вирішенню проблем адаптації Криму до України, комплексні і економічні, і соціальні, і політичні, і культурні, і інвестиційні, і комунікаційні, і тому подібне, що не було зроблено. І це передумало того, що ми цей Крим залишали як ото анклав для нападу Росії. Любим способом. Для проведення диверсійних операцій, для ідеологічної диверсії, для проникнення криміналу, для проникнення агентури і тому подібне. Оце ігнорування багаторічне приводило до того, що Крим постійно був під загрозою, я сказати, приєднання Росії. При яких ситуаціях, коли дестабілізація України, те, що я говорю, коли нестійкий уряд, коли дійсно немає чітко вираженої позиції, а тим більше потужні системи оборони і безпеки, яку довгий час губили. Тому в даній ситуації маємо знову великі проблеми, тому що нестабільна ситуація політична, соціальна, от якраз особливо пов'язана із тяжким економічним, соціальним станом, особливо зараз з цінами на газ, на електроенергію, на ЖКХ, і на ціни на інші продукти. Оце якраз підґрунтя для тих дестабілізаційних процесів, де можуть ефективно працювати спецслужби на території держави, відповідно викликати і підтримувати масові рухи проросійської орієнтації, а тоді розраховувати на строкові вибори до парламенту, а можливо навіть президентські, і підтримуючи ті сили, які будуть орієнтовані на Російську Федерацію, а тоді буде формуватися такий же уряд. Оце негативний сценарій, який сьогодні передбачає Російська Федерація і, відповідно, деякі політики, які орієнтовані на Росію в Україні. Оце загрози. Але, я просто скажу, це немає штучного моменту, що спецслужба Росії або керівництво захотілося провело. Без реального підґрунтя для дестабілізаційних процесів, без реального підґрунтя, що в нас слабка система, наприклад, і економічна, соціальна, і безпекова, особливо в плані роботи спецслужб напередження, таких сценарій не могло б бути, тому що вони ефективно спрацювали проти, і не було б підґрунтя, як підняти людей. А от зараз ці передумови є викликані внутрішні проблеми, а зовнішній фактор в цій ситуації вже використовує ці всі проблеми для реалізації планів щодо України.
Дякую, пане Маломуж. Нагадаю, що ми говорили із колишнім головою зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем. А тепер послухайте, що думають перехожі кияни про те, як протистояти російським спецслужбам.
Російські спецслужби, а для чого їх долати?
Треба спочатку своїх повбирати, а потім вони самі підуть.
Тут не винуваті російські
спецслужби. Тут Путін не винуватий. Тут
влада винувата, своя.
Хватає. Ви подивіться, що твориться вокруг. Тут своїх Путін не хватає. Тут Путін не при чому. То, що говорять Путін, це вони так хочуть, щоб люди так думали. Ну тут свого.
Подивіться, де по декларації. При чому тут Путін? Вони накрали стільки грошей. То Путін їх заставляв красти, чи заставляли їх хтось красти ті гроші в людей? Заставляють їх тарифи піднімати. Тому поясніть. Президент обіцяв, що на вибори з такими гаслами. Завод в Ліпіську працює, як працював найкращий інвестор Росії. Як це так? Офшори. Це людина, яка очолює державу, перший корупціонер в світі. Як?
Порошенко.
Хто тут винуватий? Я не розумію.
Порошенко зі своїм Липецьким заводом це є спонсор сепаратистів, тому що він там платить налоги.
Всі заводи всі працюють, банки російські всі працюють. Все працює в Україні, наші працюють там. І яка війна?
Тут проблема не в Росії.
Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.